qalampirdan gapiramiz. Isroil armiyasining G'azo sektoriga uyushtirgan havo hujumiga javoban anklav hududidan 100 raketa uchirildi. Bu haqda Anadolu agentligi Islomiy jihod guruhining harbiylashtirilgan qanotiga asoslanib xabar bergan. Shuningdek, Falastinning Hamas harakati siyosiy byurosi rahbari Ismoil Haniya Qatar tashqi ishlar vaziri Muhammad bin Abdurahmon Al-Tani bilan Isroilning G'azo sektoriga uyushtirgan hujumlarini muhokama qilgan. Xonining so'zlariga ko'ra, G'azoda falastinliklarga qarshi sodir etilgan jinoyatlar Isroilning tajovuzkor niyatlarining ifodasidir. Biroq Isroil buni asossiz bahonalar bilan yashirmoqda. Hamas harakati rahbari G'azoga hujumlarni to'xtatish zarurligini aytib o'tgan. Bundan tashqari, Misr tashqi ishlar vazirligi Qohiraning G'azoda tinchlikni ta'minlash va qon to'kilishini tugatishga qaratilgan intensiv aloqalari haqida xabar bergan. Bundan avvalroq esa Qohira Tel-Avivga G'azoga hujumlarni zudlik bilan to'xtatish zarurligi haqida aytgan. Eslatib o'tamiz, kecha 5 avgust kuni Isroil armiyasi G'azo sektoriga hujum qildi va Islomiy jihod guruhi markazlariga zarba berdi. G'azoga zarba berish oqibatida 10 nafar falastinlik, jumladan 5 yoshli bola halok bo'ldi. Yana 55 kishi yaralangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.